Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Velkommen tilbage her til endnu et afsnit af Lægens Ord. Jeg sidder jo som sædvanligt nu og optager min intro til et afsnit, jeg optog for et par uger siden, og det er jo lidt den måde, det her format kører på, at jeg simpelthen bare optager, når det kan lade sig gøre, får gæsterne ind. Nogle af dem er begyndt at dukke op her på min privatadresse, hvor at jeg optager live i forhold til nogle af de afsnit, I måske tidligere har hørt, hvor jeg har optaget via telefonen. Og det er lidt sjovt, at forskellen faktisk er ret markant. Når man sidder og optager og taler i telefonen, ja, så kan man sidde og lave nogle andre ting ved siden af, og lade tankerne vandre, og lave doodling, skrive små beskeder, søge ting på nettet, mens man taler. Men når folk sidder her foran en, så bliver man nødt til at kigge på dem, spejle deres ansigtsudtryk, men også øve sig på at være fokuseret på en anden måde, og det synes jeg er lidt interessant, og jeg glæder mig til at høre, om I kan høre forskel på de fysiske samtaler i forhold til de radiooptaget samtaler. Dagens gæst er dog en fysisk en af slagsen. Han dukkede op her på min privatadresse, hvor at jeg jo også optager de her afsnit, og der startede vi jo, fordi at jeg ikke havde fået sat akustikloftet op endnu. Der valgte vi simpelthen at optage inde på min 11-årige datters værelse, hvor akustikken er langt bedre. Der er kortere eller ikke så højt til loftet, og der er også tæppe på gulvet osv. Og det sjove er jo lidt, at dagens gæst er jo Tuman Tony, som altså har arbejdet i Bang & Olufsen som direktør og en masse andre steder, som vi kommer til at høre om. Så det var altså topdirektøren med fokus på lyd og billede, der altså sad i min datters værelse. Det synes jeg var lidt sjovt. Samtalen med Tue er altså virkelig interessant, synes jeg selv. Jeg synes, det er en af de her samtaler, hvor vi er kommet bredt ud i verden med et meget internationalt, globaliseret perspektiv, og har vendt blikket mod Danmark også, og set det igennem internationale øjne, samtidig med, at man også kan kigge ud på verden gennem danske øjne. Jeg synes, det er det spændingsfelt, der er interessant med de gæster, jeg har, særligt en mand som Tue, der altså har så meget at byde på rent fagligt og også menneskeligt selvfølgelig, men med de erfaringer, han har haft som topdirektør i en meget, meget ung alder og sidenhen set en stor del af verden og oplevet, hvordan verden den ligesom fungerer rundt omkring, det synes jeg har klædt ham rigtig godt på til at kunne fortælle, hvordan et land som Danmark faktisk vil kunne komme videre med den størrelse, vi har, men også med de muligheder, vi besidder. Og det har han valgt at gøre i en ny bog, som vi også omtaler, og den bog udkommer nemlig i dag her den 26. maj 2020. Så det er i hvert fald et godt udgangspunkt, hvis I synes, det er interessant at høre om samfundskontrakten, som Tues bog hedder. Glæder jeg til afsnittet her, hvor at vi kommer vidt omkring, men det starter faktisk, som nævnt, et lidt utraditionelt sted. God fornøjelse. Og velkommen til dagens gæst her i Lægens Ord. Det er Tue Mantoni. Velkommen til dig.
Hej. Hej.
Og ja, altså, vi sidder jo under nogle særlige forhold, og for de her lytterne, som har fulgt med igennem noget tid, så vil de formentlig også opdage, at lyden er bedre, og det er jo fordi, at vi sidder på min datters værelse og optager, simpelthen fordi akustikken er bedre. Ja. Hvad siger du til det?
Altså, jeg vil sige, når jeg kigger rundt, så er der pænere på det her værelse, end der er på mine tre børns værelser, da jeg har fået ud dem her til morgen, så jeg er meget tilpas her,
ja, kan man sige. Ja, du ved så heller ikke, hvad jeg har lovet hende for at have ryddet op på sit værelse, men det er jo det, der skal til. Jeg synes, det har været en fornøjelse at få lov lidt at dykke ned i, hvem du egentlig er, Tue, når man sådan ser det udefra researcher, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte den her podcast med at høre dit take på, hvem du egentlig er.
Ja, det var altid interessant det der med at blive spurgt om, hvem du er. Jeg vil sige, jeg er 45 år.
Mm-hmm.
Jeg er født i Danmark og opvokset i Danmark, men jeg har rejst mange steder i verden, både med arbejde og egentlig også boet i flere forskellige lande. Jeg har boet i USA, jeg har boet i Frankrig, jeg har boet i England. England boede i 8 år. Mm. Og så vendte jeg tilbage til Danmark her for 7 år siden, og elsker Danmark og har 3 børn. Mm. Og er gift med en kvinde, der hedder Tine, som har en Ph.D. i molekylærbiologi.
Wow.
Og det er bare super, fordi jeg er forretningsmand, eller erhvervsmand, kan du kalde det. Jeg har en uddannelse, som kan mærke matematik, som er jo for det første selvfølgelig en kommerciel uddannelse, men også en meget kvantitativ uddannelse.
Mm.
Og så er jeg gift med en pige, som ud over at være biolog, underviser i gymnasiet i dag, og op i Asperger.
Så I supplerer hinanden ret godt fagligt?
Ja, altså
med
sige.
Forskellige
meget ting. Forskellige. Ja. Meget forskellige. Og det tror jeg egentlig er sundt.
Ja.
Der er jo nogen, der siger, lige børn leger bedst.
Ja.
Men der er også noget, der er super fedt ved at komme hjem fra arbejde, og så enten kunne fortælle om tingene, så de kan, om man så må sige, forstås af nogen, der ikke er en del af det, eller også fuldstændig lade være med at tale om arbejde, og det er lige så godt.
Og jeg tænker også, at det må også være en af de ting, som gør, at man ligesom finder ud af, hvordan man kan holde fri fra arbejdet, fordi hvis du var gift med en som dig, så ville alt jo vel også nemt ryge op i virksomhed og forretningssnak og sådan ting. Så det der med at afkoble og tilkoble, det er vel også en vigtig del af at være topleder, tænker jeg.
Det er sindssygt vigtigt, og det er, altså skal jeg starte med at indrømme det, så er det jo, det er sådan en ting, der, som man lærer hen ad vejen, og som man også slår sig på hen ad vejen igennem en karriere.
Mm.
Og jeg har, altså selvom jeg, om man så må sige, kun er 45 år, jeg føler mig stadig ung, så har jeg haft nogle jobs igennem min karriere, hvor jeg har arbejdet sindssygt meget, og er blevet fascineret af det, og motiveret af det, og nærmest blevet trukket helt ind i det.
Mm.
Så det til tider nogle gange var nærmest det eneste, man tænkte på fra morgen til aften.
Mm.
Og der er der jo ingen tvivl om, at hvis man har en base derhjemme, og man har en ligesom en disciplin til at prøve at adskille tingene lidt.
Ja.
Det tror jeg faktisk er opskriften på, at man kan klare sig igennem det.
Og at man får et arbejdsliv, som er bæredygtigt, så at sige, vel ikke?
Fuldstændig.
Altså, at du ikke bruger langt mere af dine mentale ressourcer, end du i virkeligheden er muligt at restituere igen. Altså, jeg har jo kigget lidt ned i din baggrund, og det er jo en karriere, der har både startet ret tidligt, men også ret højt oppe. Altså, du har fået tildelt et stort ansvar i en tidlig alder, i hvert fald ud fra nogle af de her positioner, du har haft. Er det noget, du har gået efter, eller er det bare noget, der er kommet naturligt til dig?
Jeg tror i virkeligheden, at altså, jeg vil starte med at sige, at du har fuldstændig ret. Jeg nogle gange, hvis jeg for eksempel er ude på CBS og holder et oplæg, eller jeg taler med nogle unge medarbejdere omkring karriereudvikling, så siger de altså, hvordan kan man blive direktør som 28-årig, ligesom du gjorde? Og det er jo klart, at det på mange måder kan lyde ekstremt fascinerende, fordi det, som normalt tager folk måske 10-15 år, hvor de kæmper sig op som mellemledere, og så bliver de ledere, og så på et eller andet tidspunkt bliver det helt magiske, når man er i businessverdenen, det er at blive CEO, de tre magiske bogstaver.
Mm.
Og det blev jeg jo i en meget tidlig alder, og det var faktisk ikke noget, jeg gik efter. Jeg havde egentlig en ret traditionel karrierevej til at starte med. Jeg var på CBS, dengang kaldte vi det Krammeranstalten, og jeg kommer fra en lægefamilie. Alle i min familie er læger. Mine forældre er læger. Min søskende er læger. Jeg var ligesom den eneste, der valgte en anden vej. Umiddelbart derefter arbejdede jeg i Goldman Sachs en kort overgang. Så var jeg i McKinsey i 4,5 år. Det vil sige, du kan sige, de to karrieresteps er jo ekstremt traditionelle for folk, der kommer fra en handelshøjskole eller har en økonomiuddannelse fra universitetet. Men så sker der så det, som jeg i virkeligheden siger til alle, jeg rådgiver omkring karriere, det er, at indimellem kommer der en mulighed i din karriere, som kan virke som en risiko, men hvis den føles rigtig, så skal man gå efter den. Hmm. Og for mig var det, at vi havde en klient, da jeg var konsulent hos McKinsey. Jeg arbejdede ud af London-kontoret, fordi Tine var i gang med, min hustru var i gang med at gennemføre sin PhD i London. Og jeg kom på et projekt for Triumph Motorcycles. Mm-hmm. Et godt gammelt engelsk motorcykelbrand. Og de havde et kæmpe problem, fordi deres fabrik var brændt ned til grunden. Og deres forsikringsselskab skulle betale en forsikring for at få dem tilbage igen. De skulle betale for det første for den fabrik, der var brændt, og de skulle også betale for det, man kalder driftstabsforsikringen. Og derfor så ringede de til McKinsey og sagde, I må komme op og hjælpe Triumph for at få dem tilbage på benene så hurtigt som muligt. Og jeg var konsulent for Triumph som McKinsey-medarbejder i seks måneder. Mm. Og fandt lige pludselig en virksomhed, som jeg synes var fascinerende. Det er klart, jeg var 28 år, så at få lov til at arbejde med motorcykler, det er jo helt genialt.
Ja, det er måske lige været Lego, der kunne have toppet.
Ja, det er fuldstændig. Og så på en eller anden måde, det var fascinerende, men egentlig mest fascinerende var, at et motorcykelfirma minder lidt om et bilfirma i virkeligheden. Ja. En masse interessant kompleksitet. Du skal bygge produktet, du skal sørge for, at det har en god kvalitet. Hvis ikke det har en god kvalitet, altså basalt set, så dør dine kunder. Mm. Du skal distribuere det igennem butikker, du skal bygge et brand, du skal håndtere en global supply chain, altså en værdikæde, hvor man køber komponenter i hele verden og bygger motorcyklerne og sender dem rundt i verden. Og det, og så samtidig var Triumph på det tidspunkt en forholdsvis lille forretning, omsat for omkring 1 milliard danske kroner. Så i danske forhold kan du sige en mellemstor forretning, men i England en lille forretning. Og efter jeg havde været konsulent i 6 måneder, så kom ejeren pludselig ind i et mødelokale til mig og kiggede mig i øjnene. John hedder han, selvlært entreprenør, vokset op under ekstremt fattige kår, men blev meget succesfuld ved at udvikle byggegrunden og bygge huse i England og har købt sig Triumph på et tidspunkt. Og så kiggede han mig i øjnene, og så sagde han, young man, it's time to get a real job. Og det var ret fedt, fordi han mente i virkeligheden, prøv at høre, og det der med at være konsulent, det er selvfølgelig meget fint. Ja. Og du har givet os god rådgivning igennem McKinsey. Men nu har du brugt 4,5 år på det. Var det ikke tid for dig at få et rigtigt arbejde? Og det var der, jeg ligesom kiggede selvfølgelig på en skillevej, hvor jeg enten kunne være gået McKinsey-vejen, som hvis jeg fortsatte med den karriere, jeg havde på det tidspunkt, med en vis sandsynlighed kunne være blevet partner og selvfølgelig tjene gode penge og gjort det forhåbentlig godt der. Det er selvfølgelig et meget krævende job at blive partner i McKinsey, men det tror jeg egentlig, at hvis jeg havde kastet mig i det, kunne det godt være lykkedes. Eller også gå ind i en sådan mellemstor virksomhed, som hvis fabrikken lige var brændt, og hvor fremtiden var ekstremt usikker, men hvor jeg mærkede nogle mennesker og en opgave og en forretning, som bare på en eller anden måde var fascinerende.
Jeg synes, det er interessant, at du bruger det her med, at hvis det føles rigtigt, altså det her, det er en McKinsey-uddannet, eller McKinsey-opdraget, analytisk, matematisk tænkende hjerne, der begynder at tale om følelser. Mm. Og det er måske også lidt det, der er interessant. Og en af de ting, jeg lige også kom til at tænke på, da jeg hørte din lille anekdote her, det var, at jeg jo faktisk selv sad som praktiserende læge og begyndte ude på Hamlet Privathospitalet som konsulent, fordi jeg skulle hjælpe dem med at få gang i sådan et videokommunikationsprojekt, iværksætterprojekt med at lave sådan en videodoktortjeneste, hvor at direktøren ude for Hamlet en dag også kom og sagde til mig, hvad er det på tide, at du kommer ud af den kravlegård, du sidder i? Og der hoppede jeg så også ud af min lægepraksis, som jeg havde købt 20 måneder forinden, og begyndte som innovationschef inde der på privathospitalet. Så der er nogle ligheder der. Der kommer det, jeg kan fuldstændig genkende det der. Men prøv lige at sige, hvad var det? Altså, fordi en ting er, når man er inde i McKinsey og på vej, så har man sådan en fastlagt track, og det er jo lidt, som andre har talt med, der har været i McKinsey, det er sådan lidt militæret for erhvervsfolk. Ikke? Altså, det er sådan lidt, nu er du velkommen til the army. Og der sker en vekselvirkning, fordi du bliver paced, og der bliver sat nogle krav, nogle rammer, du bliver virkelig lært op i nogle discipliner. Men hvad er det så, der sker, fra at du har den sikre, slagende vej, og så at du så begynder at kunne mærke her, er det dig selv, der så begynder at tænke, jeg vil gerne indfri nogle drømme, eller hvad er det sådan, er det nogle bløde værdier, der ligesom popper op der?
Ja, jamen det er jo selvfølgelig et godt spørgsmål, og når man kigger tilbage, så kan man i dag sidde og konkludere og sige, det var det helt rigtige valg,
ja, ja.
Det var godt, du gjorde det. Mm. Men på tidspunktet, så var det nok i høj grad drevet af, at jeg virkelig havde mødt nogle mennesker på Triumph, som jeg havde respekt for, og John, som havde bygget virksomheden til det niveau, den var på det tidspunkt, og havde gjort en masse andet godt, og var en super behagelig mand, der er han stadig i dag. Han er cirka 20 år ældre end mig, 25 år ældre end mig. Egentlig synes jeg havde et livssyn og og nogle evner, som jeg tænkte, det kan jeg lære noget af.
Mm.
Og så er der jo heller ingen tvivl om, at når du sidder som på det tidspunkt 28-årig og bliver spurgt om du vil blive ansvarlig for, på det tidspunkt fik jeg den titel, der hed kommerciel direktør, som betød, at jeg var ansvarlig for al vores produktudvikling, jeg var ansvarlig for vores salg og marketing, vores datterselskaber rundt omkring i verden i 8 forskellige lande. Jeg fik en organisation på omkring 500 mennesker, og ansvaret for at implementere den her, man kalder det en turnaround-plan, ja. Som McKinsey havde lavet. Altså, hvordan får vi Triumph tilbage til Fordums styrker, og få den mulighed som 28-årig, og så med motorcykler. Det var næsten for godt til at kunne sige nej til det.
Ja.
Og derfor så tror jeg egentlig, at den helt rationelle side sagde, det her det er godt nok risky, men den anden sagde, men det er også bare spændende.
Ja.
Og det føles på en eller anden måde helt rigtigt. Mm. Og så tror jeg egentlig også, altså, når man kigger tilbage, så tror jeg også, da jeg sad der, så tænkte jeg selv, hvad er det værste, der kunne ske? Hvad er det værste, der kunne ske? Det værste, der kunne ske, ville måske være, at jeg brugte 2 år på det ikke rigtig fungerede, og jeg lærte sindssygt meget af det.
Mm.
Og så måtte man jo så finde på noget andet. Ikke?
Ja, ja.
Tingene udviklede sig så heldigvis anderledes, men på en eller anden måde, så tror jeg, jeg havde ligesom tegnet sådan et worst case scenario. Mm. Og det var i virkeligheden stadigvæk ganske attraktivt.
Mm. Når man taler om et firma eller en virksomhed, så taler man om mennesker, man taler om produkter, man taler om markedet som noget af det, der definerer en virksomhed. Og det er sådan, i det, du beskriver her, hvor meget betyder menneskene egentlig for en virksomheds evne til at kunne klare sig? Altså, hvor meget betyder de mennesker, der er der, og den måde, de arbejder sammen på for virksomheder, tænker du?
Jamen, der er ingen tvivl om, at det betyder rigtig meget. Jeg tror, i tillæg til de tre elementer, som du nævner, så er der også, hvad er virksomhedens overordnede mission og ret til at eksistere. Og den er selvfølgelig formuleret af mennesker, og ofte er den formuleret af topledelsen i en virksomhed, eventuelt sammen med ejerne, igennem en proces, måske sammen med alle medarbejderne.
Mm.
Men får man det artikuleret klart og skarpt,
ja.
På en appellerende og motiverende måde, altså, hvad er vores, det man på engelsk kalder purpose,
yes.
Vores grund til at eksistere, meningen med den her virksomhed, det som verden ville miste, hvis vi ikke var her. Jeg tror, det er et det er en betingelse for, at menneskene så kan være et rigtig, rigtig stærkt aktiv for en virksomhed. Og når det så er på plads, så er der ingen tvivl om, at så er det de mennesker, der er i en virksomhed, som driver det. Som får de gode idéer, som får kunderne til at blive passionerede. Det er jo dem, der, altså nu for eksempel i Joe and the Juice, hvor jeg sidder i bestyrelsen, der er ingen tvivl om, at vores medarbejdere, det er vores allervigtigste aktiv. Og sådan lidt sat på spidsen siger vi, at du ved, de fleste kan kopiere vores produkter.
Mm.
De fleste kan lave en juice med 3 forskellige slags frugt i. De fleste kan lave en sandwich. De fleste kan bygge butikkerne. De fleste kan sikkert tegne sådan et logo og kan spille den samme musik. Men det, der gør forskellen, det er den intimitet, du oplever, når du står og bestiller din juice eller din sandwich. Og det den øjenkontakt, du får, og den kommentar, du får, og måske, at der er nogen, der kender dig, når du har været der nogle gange. En intimitet, som vi mister mere og mere, fordi vi bruger så meget tid på vores skærme og ved vores computer og hver for sig. Og derfor så, i en virksomhed, der ofte så er det dine medarbejdere, der binder den sammen. Det er dine medarbejdere, der levere varen over for kunderne, dine medarbejdere selvfølgelig, der udvikler visionerne og er med til at implementere dem og få dem til at ske.
Og det er jo interessant så, at når man eksempelvis sidder som McKinsey og laver en analyse over en virksomheds muligheder for at lykkes og for at lave for eksempel en turnaround, det du taler om her, det er jo bløde værdier. Det er jo ikke noget, man ligesom kan smide i Excel-ark, så skal der lige fem for vi skal købe for 4 millioner kroner lojalitetsskabende, high fives, altså. Hvordan formulerer man, altså er det noget, som man overhovedet kan formulere i sådan en turnaround-plan, eller er det bare en del af en virksomheds identitet, og hvordan opstår sådan noget?
Jamen det er jo i virkeligheden nok den vigtigste proces,
ja,
men også den mest komplekse.
Mm.
Altså det må man bare sige. Og det, jeg er overbevist om, at det kræver, at man fra toppen af virksomheden, altså fra topledelsen og fra ejernes side, er villige og modige nok til at gøre det til en prioritet.
Mm.
Fordi det sidste, man må gøre, det er at outsource, om man så må sige, delegere ansvaret for ens udvikling af medarbejderne, definition af vores mission og vores mening med virksomheden, til, om man så må sige, en HR-afdeling,
ja,
eller til, du ved, det der er et projektteam, der kan tage sig af. Fordi det skal være rigtigt, det skal være reelt, og det skal kunne ses i alle vores handlinger.
Hmm.
Og den proces, den er ikke nem. Og den er selvfølgelig nødt til at starte med noget, der er på en eller anden måde en græsrods eksistens, som allerede er en virksomhed. Du kan ikke sige, vi har en virksomhed, og vi kan ikke lide vores purpose, så nu redefinerer vi vores purpose. Det går simpelthen ikke. Altså det vil folk gennemskue. Det vil folk ikke købe.
Mm.
Og derfor så er det her en proces, der kan tage tid, og det er en proces, der skal med involvere alle medarbejdere. Men det er så også den, der skal sætte dig det rigtige sted og positionere dig rigtigt i markedet.
Så på en måde kan man sige, at det skal være en uskreven kontrakt, der på en eller anden måde både binder det ledelsen gør, det medarbejderne gør, det produkt, der bliver skabt, og den måde, det bliver skabt på. Helt, altså, det er jo et fælles narrativ eller en fælles historie om den her virksomhed, sådan så alle går i samme takt.
Fuldstændig.
Er det så ikke en af de store udfordringer, vi har, når det er, at man, nu holdt jeg eksempelvis et webinar for en ledelseslag for en større virksomhed, hvor jeg netop taler om det her med nærvær og det her med, hvordan hjernen fungerer. Vi har det rationelle og det irrationelle, emotionelt styrede lag. Og at de to ting faktisk nogle gange kører uafhængigt af hinanden, og at det, man siger til folk, er ikke det, de gør, fordi de altså kører på det her vanestyrede lag langs det meste af tiden. Men hvor at modspillet så var, jamen, vi blev styret af KPI'er.
Mm-hmm.
Så det kan godt være, der er bløde værdier, men vi er jo styret af, at der er nogle måltal, vi skal opnå, og dem, der er over os, har også nogle måltal, vi skal opnå. Ja. Hvad er det, der går galt i den proces, at man har måltal, som umiddelbart ikke passer med kerneværdierne i en virksomhed?
Og det er jo det, der er den her delikate balance.
Mm.
For der er jo heller ingen tvivl om, at specielt hvis man arbejder i, som jeg også prøvede i Bang & Olufsen, hvor jeg var administrerende direktør,
mm,
i en børsnoteret virksomhed,
ja,
så skal du fortælle markedet per lov, hvordan kommer det til at gå i næste kvartal?
Mm.
Hvordan kommer det til at gå i næste finansår?
Mm.
Og der kan du ikke have en ledelse, der går ud og lover noget til markedet, uden at have en og man så må sige, en struktur for at dekomponere de overordnede mål ned til de enkelte afdelinger, de enkelte lande, de enkelte produktorganisationer.
Mm.
Fordi ellers så risikerer du, at man ikke leverer sine mål, mm, og man først finder ud af det 5 dage efter, man har lukket sit årsregnskab, og der er det for sent. Og derfor så tror jeg på, at det her, det er sådan en balance mellem at være ekstremt skarp på missionen og den vej, vi alle sammen skal på.
Mm.
Og det vil sige, at som vi talte om før, at alle forstår meningen med organisationen og med virksomhedens eksistens og vores store mission, som gør, at i de tilfælde, hvor der er tvivl, eller i de tilfælde, hvor man måske har en jobbeskrivelse, men får en opgave, der ligger uden for den, så har man et kompas,
ja,
der er med til at definere ligesom en retning for, hvilke nogle beslutninger man skal tage. Så tingene i gåseøjne føles rigtige.
Ja.
Det vil sige, jeg ved, at Jeg arbejder for Tesla. Jeg ved, at vores mission, det er at accelerere overgangen til bæredygtig transport. Mm-hmm. Det er vores overordnede mission, der hjælper mig til at tage nogle beslutninger i dagligdagen omkring, hvad for nogle produkter vi skal have, hvad for nogle lande vi går ind i, og hvordan vi strukturerer vores distribution osv. Det er ligesom den overordnede definition af vores retning. Men i tillæg til det, så tror jeg stadigvæk rigtig meget på, at man på kort sigt skal have nogle helt målbare områder, som siger, at vi har tænkt os i det her land at sælge for så meget, og vi vil have så mange butikker, og i de lande, der skal der ideelt set komme så mange kunder ind i butikken, og vi vil sælge online, og der skal vi have så meget trafik, og der skal komme fra de her kanaler, og vi skal konvertere trafikken ind til salg, og de skal være putte så meget i deres kurv, fordi ellers når vi ikke vores mål. Og det vil sige, at pludselig er vi i den her kombination af nogle kvalitative, langsigtede definitioner af, hvem vi er og gerne vil være, kombineret med på kort sigt nogle forholdsvis faktisk meget målbare målsætninger. Og det, der er forskelligt fra det, og så det, man måske har haft tidligere, det er, at man tidligere har ligget et sted midt imellem.
Ja.
Og, og man har sagt, nu skal vi have en treårsplan, hvor vi, det gjorde man jo meget, om man så må sige, for lad os sige 5 år siden, 10 år siden, en treårsplan, der meget detaljeret beskriver, hvor meget vi skal sælge i hvert land og hvert produkt. Og der er jo ingen tvivl om, at i en verden, der bevæger sig ekstremt hurtigt, hvor teknologier bliver udviklet langt hurtigere end tidligere, hvor produkter kan gå fra at være succes til at være nærmest ligegyldige, så vil en treårsplan være uddateret 4 minutter efter, du har lavet den. Og derfor så tror jeg egentlig på, at du skal finde den måde, hvorved at du kan vise retningen i den her meget volatile verden, der giver os vores kompas eller vores fyrtårn, vi kan gå efter, samtidig med, at du så er målbar på den korte bane og villig til at justere de mål, når verden den ændrer sig.
Og det lyder jo let.
Ja, det er det ikke.
Det er det ikke.
Nej.
Og det, der nemlig måske også kan forpure hele det her teoretiske, og også, altså man kan have verdens bedste kompas, verdens bedste vision, og alting er fuldstændig du ved, taget ud af bogen. Men hvad er det så, der kan gå galt? Er det så mennesker, der ikke gør, som man beder dem om? Er det markedet, der ændrer sig? Hvad oplever du som de største udfordringer, når man har alt det, du har fortalt her nu, på plads? Hvad er det, der så rokker fuldstændig vender billedet?
Jeg tror i virkeligheden, at der, hvor det oftest går galt, det er i kommunikationen og realismen omkring, hvor lang tid det tager at sørge for, og hvor meget energi det tager at sørge for at få kommunikeret internt, hvad missionen er, og hvordan den skal omsættes til handling. Og der er jo ingen tvivl om, at ofte så vil et management team, en ledelse, en administrerende direktør, niveauet under hende eller ham, være meget passioneret omkring missionen. Den er blevet defineret, man har sikkert været 2 dage på en retreat et sted, og på et lækkert spa-ophold, og man har fortalt og diskuteret og frem og tilbage. Og ofte så er administrerende direktører gode til at kommunikere og stiller sig op på ølkassen og definerer missionen. Og så specielt i store organisationer, når så du kommer nogle niveau ned igennem organisationen, så kan den her oversættelse af vores mening og vores mission, oversættelsen ind i, hvad betyder det så for min afdeling, den kan ofte være svær. Og det er ofte der, det går galt.
Okay.
Og jeg tegner ind imellem sådan et billede af, jeg kalder det permafrost, ikke? Hvor du vil, op i overfladen, der har du måske en mark og en solskinsdag, og alting går godt, og så graver du ned igennem, og lige pludselig så er der et frossent lag. Og det ser du ofte i virksomheder, hvor mellemlederlaget kan være svært at komme igennem, men mindre du virkelig bruger energi og passion og forståelse og villighed til at lytte, for at få missionen kommunikeret og oversat. Og ofte, når du kommer ned under permafrosten, så er der en
klar forståelse for, at vi er nødt til at gøre tingene på en anden måde. Kunderne siger noget, hvis du for eksempel står ude ved kasseapparatet, eller det er dig, der står på samlebåndet og bygger produkterne, så er der en forståelse for, at vi skal gøre tingene anderledes. Men ofte så kan der være måske modvilje mod at ændre tingene i mellemlederlaget. Mm. Der kan være en frygt måske. Hvad betyder det for mig, hvis vi skal gøre noget nyt? Så pludselig kommer armene over kors og siger, det har vi prøvet før.
Ja.
Det tror jeg ikke på. Eller, nu har du kun været i virksomheden i få år. Vi har set det. Ikke? Og den der, det er der, det ofte kan gå galt, når man skal definere retningen og oversætte den til, hvad folk faktisk skal gøre.
Hvis vi sådan skal prøve at kigge på, en ting er, at du så er i Triumph motorcykler, hvor at det er jo, som du beskrev, en ejerledet virksomhed, der er blevet bygget op, og der er noget motorcykler, noget nostalgi omkring det. Men derfra, og så kommer du til B&O. Ja. B&O er jo i den grad en dansk kernevirksomhed, hvor at alle jo har et eller andet forhold til det. Altså det følelser. Mm. Der er følelser involveret, ikke? Og dem får du så ansvaret for at skulle forvalte. Hvad oplevede du som den største forskel? Altså, var det ikke sådan lidt en ærefrygt på en eller anden måde at skulle ind og have sådan en hedderkronet gammeldansk virksomhed, sådan lidt afgudsagtigt i hænderne? Altså hvor du skiftede fra det ene til det andet. Prøv at fortælle lidt om det.
Jo, altså det der er interessant, det er, at på mange måder så er der ligheder mellem Triumph og Bang & Olufsen. Triumph har eksisteret faktisk længere tid end Bang & Olufsen. Triumph er et brand, som i England virkelig bliver holdt op som et af de industriselskaber, der har overlevet efter en tid, hvor stort set alle andre motorcykelbrands er gået konkurs, og bilindustrien er flyttet til alle mulige andre lande. Og derfor så får det selskab også meget opmærksomhed. Jeg var i bestyrelsen i Bang & Olufsen i halvandet år, før jeg blev direktør. Så jeg havde en indsigt i virksomheden, og også en indsigt selvfølgelig i den opmærksomhed, som virksomheden fik i Danmark. Og der er jo ingen tvivl om, at du har helt ret, at alle har en eller anden holdning.
Ja.
Og jeg kan da huske, da jeg startede i Bang & Olufsen, jeg kunne ikke gå til et middagsselskab uden at, du ved, med 10 mennesker, og så kom de alle sammen med, du ved, det her, det er det, du skal gøre, og jeg vil gøre det her. Problemet var, at de alle sammen sagde noget forskelligt.
Det var landsholdstræner, vel, tænker jeg, ikke?
Ja, det er det.
5 millioner landshold.
Og derfor så kan du sige, at det er jo så samtidig også bare helt fantastisk, fordi det er på en eller anden måde sådan et nik til selskabet om, at du ved, vi interesserer os sgu for det her. Vi kærer os omkring Bang & Olufsen, og vi er stolte over, at vi har et designbrand med den historik og faktisk den globale opmærksomhed.
Mm.
Men vi vil også godt have, at du tager dig godt af det.
Yeah.
Og det var selvfølgelig et gevaldigt pres. Det skal jeg ikke lægge skjul på.
Mm. Så kan man så sige, så har det jo været i en periode, hvor at verden i den grad forandrede sig med teknologi, og der kommer Apple, der kommer Samsung, der kommer alle de her store giganter ud med teknologi, hvor at det år for år bliver større skærme, bedre kvalitet, og der må du jo også have stået i en særlig situation, fordi på den ene side, så har man vel nogle, hvor meget af det skal forblive i Danmark,
ja.
Og hvor meget af det, altså sælger man ud af afgåset, ikke? Altså, hvordan ser du Danmarks rolle som et land, hvor man har en hæderkronet virksomhed, hvor du så kan se tech-giganterne rundt omkring i verden begynder at tårne sig op som nogen, der bare kommer væltende ind. Hvordan håndterer man det pres?
Ja, altså jeg tror egentlig, at der er jo ikke en løsning på det, som du stiller, som er et godt rigtig godt spørgsmål, men også et meget stort og på mange måder fundamentalt spørgsmål for alle virksomheder, som er, hvad skal vi lave her, og hvad skal vi lave andre steder?
Mm.
Hvad er Danmarks rolle i vores virksomhed, og hvor giver det mere mening at lave tingene, for eksempel i Kina, i Østeuropa, i andre lande? Og jeg er faktisk jeg er meget optimistisk på Danmarks vegne, hvis vi gør tingene rigtigt. Jeg tror på, at vi har nogle medarbejdere, vi har en ledelsesstil, vi har en kultur, der gør, at der er virkelig mange områder omkring For eksempel design, for eksempel ingeniørvidenskab, softwareprogrammering, hvor vi har mulighed for virkelig at bygge stærke kompetencer i landet. Og så samtidig er jeg også meget objektiv omkring, at i de tilfælde, hvor det giver mere mening at udnytte, at der måske er, lad os sige, en stor producent i Kina, der kan hjælpe dig med at få lavet en del af dit produkt til en bedre kvalitet, bedre leverancesikkerhed, måske en lavere pris, så længe at det ikke betyder, at du er nødt til at gå på kompromis med miljø, med sikkerhed, så mener jeg, at så er det dit ansvar som virksomhedsleder at forfølge de muligheder. Fordi i sidste ende, der er det det, der skal gøre, at du er konkurrencedygtig, at din virksomhed kan vokse, at den kan tjene penge, og dermed, at den kan overleve. Mm. Og derfor så tror jeg egentlig, at der ikke er sådan et svar på det, fordi for hver virksomhed er det anderledes. Og samtidig så bevæger verden sig ekstremt meget. Og det ser vi specielt under coronakrisen, at synet på globale værdikæder kommer til, tror jeg, fundamentalt at ændre sig. Og nogle af de der skift, det skete også under finanskrisen. Skete der også nogle, i 2008 skete der også nogle kæmpe skift i, hvordan man begyndte at se på de ting. Og hele miljøagendaen kommer til, og klimaagendaen kommer til at spille ekstremt meget ind på nogle af de beslutninger. Men fundamentalt set er det en topleder og en ledelses ansvar at tage de her, du kan kalde dem prioriteringsbeslutninger omkring, hvad laver vi her, og hvad laver vi ikke her, baseret på, hvad der er optimalt for virksomheden.
Nu skal vi tale om en af de vigtige grunde til, at jeg har glædet mig til at få dig med her i podcasten, nemlig det, du har... lad os sige, du stoppede i BO, og derefter har du været investor og bestyrelsesmedlem forskellige steder i nogle af de store virksomheder i Danmark. Og det, som jeg lidt fornemmer, du har brugt den her tid på efter, at du stoppede som aktiv erhvervsleder, det er at prøve på en måde at forstå den verden, som vi lever i, hvordan Danmarks rolle er i den verden, og hvordan vi så kan forbedre de vilkår, vi har i Danmark, både for samfundet som helhed, men også for virksomhederne. Og det har du skrevet en bog om.
Ja, det er meget nervepirrende.
Ja, det er nervepirrende, men det er jo så også i form altså det her med at tage et nyt skridt. Hvorfor er det nervepirrende? Lad os starte med lige at høre, hvad hedder bogen, og hvorfor hedder den det, den gør?
Ja, altså, bogen hedder Samfundskontrakten.
Ja.
En Danmarks rejse på jagt efter fremtiden.
Okay.
Og det hedder den, fordi jeg synes, der er noget ekstremt fascinerende, men også samtidig, kan du sige, nærmest frygtindgydende, eller i hvert fald rigtig vigtigt, omkring den uskrevne kontrakt, der eksisterer mellem samfundet, velfærdssamfundet og erhvervslivet. Og den dynamik, der ligger, og den gensidige afhængighed mellem erhvervslivet og velfærdssamfundet. Altså at erhvervslivet eksisterer for at skabe velstand, for at ansætte mennesker, for at skabe vækst, for at eksportere, for at drive innovation, for at på den måde være i stand til at skabe nogle jobs og betale noget skat, der gør os i stand til at have det velfærdssamfund, vi har, som samtidig har en ekstremt vigtig rolle. For det første en menneskelig rolle omkring at sørge for, at vi alle har lige vilkår i Danmark. At dem, der har været uheldige på en eller anden måde i et lotteri, bliver taget hånd om. Men samtidig er velfærdssamfundet også agerer som benzinen til erhvervslivet i form af, at vi fra velfærdssamfundet og vores uddannelsessystem får det bedste talent, det bedste talent i verden, der gør, at både velfærdssamfundet, men også erhvervslivet kan være globalt konkurrencedygtigt. At vi har en offentlig transport, der gør, at folk kan komme på arbejde, og de kan komme hjem igen. Der gør, at vi har et sundhedsvæsen, som for det første gør det muligt for alle at få adgang til sundhed, når de har brug for det, og så samtidig agere som et, om man så må sige, sikkerhedsnet under samfundet i en krise som den, vi har set nu her med corona. Og den, den relation, den samfundskontrakt, den er kompleks, fordi den har rigtig mange mennesker forskellige meninger om.
Mm.
Og jeg har sådan bevidst besluttet mig for ikke at have et sådan specielt politisk ståsted. Der er ikke et parti, jeg repræsenterer. Der er ikke nogens holdninger, jeg siger, de er rigtige eller de er forkerte. Men jeg kommer selv med nogle opfordringer til sidst i bogen.
Mm.
Så hvis man, lad os sige, man køber den og ikke gider læse den hele, så kan man læse sidste side. Så om ikke andet, så kan man, der står konklusionerne i hvert fald.
Ja.
Men det, og det mener jeg faktisk er vigtigt, fordi jeg mener, at i sidste ende, så er det den her delikate balance i Danmark, som er unik. Og det er den, der skal sikre, at vi kan videregive til vores børn et samfund, som er stærkere end det, som vi selv overtog.
Mm.
Og det mener jeg faktisk, at vi ikke kun har en mulighed for at gøre, men vi har også en pligt til at gøre det.
Mm.
Og jeg har rejst i mange forskellige lande, jeg har arbejdet i mange lande, jeg har boet i flere forskellige lande, og der er ingen tvivl om, at når man kigger på det, som vi har i Danmark, så er det unikt, og så er der også en lille side mission med bogen, det er at lige give folk muligheden for at stoppe op og reflektere og sige, at så dårligt har vi det nu heller ikke i Danmark.
Mm. Du starter bogen med en anekdote, hvor du sidder sammen med en af verdens rigeste mænd, stifteren af Alibaba, Jack Ma,
ja.
Som stiller, og nu sidder du så hos Imran Rashids datters soveværelse.
Ja,
så her, ikke? Altså, er det så et step up, eller? men han stiller, I har en interessant samtale, og han spørger dig netop om, hvad er luxury eller luksus for dig? Og det er jo lidt det, jeg fornemmer, der har sat gang i hele den her rejse, fordi jeg tror, du har fuldstændig ret i, at vi måske, fordi vi bor i et samfund, hvor der er en masse velfærd, hvor hvis man falder om på gaden, så bliver man taget hånd om, og det er kun, hvis man ser andre lande, hvor svært andre lande har det, at man begynder at tænke over, hvor godt vi selv har det. Og måske opstår der sådan en form for, hvad skal vi kalde det, privilegieblindhed. At vi simpelthen er et sted og har så mange privilegier, at vi bliver blinde over for dem og tager dem for givet. Er det noget af det, du også har med i den her bog som et forsøg på at ligesom sige, prøv at se, hvor godt vi har det, men også hvorfor vi har det, og hvad der skal til for, at vi bevarer det, så at sige. Er det nogle af de tanker, du har gjort dig?
Ja, du kan sige, da jeg mødtes med Jack Ma ude i Shanghai, der er jeg på det tidspunkt i et land, hvor rigdom og luksus, det er, hvad for et ur du har, hvad for en bil du kører i, hvilket tøj du har på, og om du sidder forrest i flyet, eller bagerst i flyet, og om du overhovedet får lov til at flyve. Og han spørger mig så, og han er i øvrigt uddannet folkeskolelærer, taler flydende engelsk, og lykkes med at bygge Alibaba op, og i dag en af verdens rigeste mænd, og han siger ligesom til mig, og viser en stor interesse for Danmark, og siger, prøv at fortæl mig om det danske samfund, og hvordan er det anderledes end Kina? Og så spørger han mig, hvad er luksus så for dig? Og det er nok også en lidt en modreaktion til, hvad jeg oplevede i Kina. Men i virkeligheden en intuition og et umiddelbart svar, jeg kom med, som var, at jamen altså, jeg kan drikke vandet af hanen. Mine børn kan cykle i skole, uden at jeg er bange for, at der er en eller anden, der slår dem ned. Og jeg kan lægge mig til at sove om natten i vished om, at dem, der er værst stillet i samfundet, dem tager vi os hånd om på en eller anden måde.
Mm.
Og der tror jeg, at du har en pointe omkring, og jeg kan godt lide ordet privilegieblindhed, som er, at det tager vi for givet.
Mm.
Men hvis du har boet i et land, hvor det ikke er sikkert at bevæge sig, og jeg har prøvet at bo i lande, hvor hvis man havde mange penge, så skulle man bo i et indhegnet område, der skulle være vagter uden foran ens huse. Jeg har rejst i lande, hvor man var nødt til at køre skudsikker bil. Så er det altså ret ligegyldigt, hvor dyrt det ur, man har, og hvor dyrt det slips, man har, eller i virkeligheden, hvilken bil det er. Fordi det er bare ikke et, det er bare ikke et specielt attraktivt sted at være. Mm. Så den sikkerhed og den tillid, der eksisterer i Danmark, den tror jeg, at man skal værne om. Og det betyder så, og nu er vi tilbage til ligesom det her med ikke at stå et specielt politisk sted nødvendigvis. Det betyder ikke, at man ikke må tjene penge. Jeg tror i virkeligheden på, og det skriver jeg også om i min bog, jeg tror, vi skal bifalde dem, som kommer med noget nyt, som giver noget af sig selv, driver noget innovation, skaber noget for Danmark. Og hvis de skal tjene mange penge, så har jeg det fint med det. Mm. Jeg har det jo også fint med, at der er en, der kommer kørende i en Ferrari ned ad Strandvejen. Fordi jeg ved, at når man køber en Ferrari, så bruger man et par millioner kroner i afgifter, som går direkte i statskassen, som kan være med til at finansiere nogle børnehavepladser, som gør, at der er nogle mødre og nogle fædre, der kan komme på arbejde. Altså, så i virkeligheden, så tror jeg, at jeg kan ret godt lide den her kombination af at kigge på det fuldstændig objektivt og rationelt. Som virksomhedsleder giver det mening at have offentlig transport, der gør, og som ejer, at dine medarbejdere kan komme på arbejde. Mm. Som virksomhedsejer og leder giver det mening, at hvis de bliver syge, så skal de ikke bekymre sig om det. Så kommer de lynhurtigt tilbage i spil igen. Som virksomhedsleder og ejer giver det super god mening, at hvis en kvinde bliver gravid og får et barn, at hun lynhurtigt kan komme tilbage på arbejde, eller at manden kan gå på barsel, eller at barnet kan blive passet. Og hele det system, det er rent objektivt og rationelt. Ja. Det er bare, altså det er et positivt regnestykke. Og så samtidig kommer så den mere følelsesmæssige side af det, den værdibaserede side af det, som siger, at hvis det så er med til at skabe et samfund, hvor alle har lige muligheder, fordi uddannelse er gratis, hvor vi har respekt for hinanden, og der er en sikkerhed, og der er en tillid, hvor du kan gå ned i Forenings Danmark og spille fodbold, uafhængig af, om du er i lære som slagter eller direktør i en softwarevirksomhed, så er det bare et langt bedre sted at være, end hvis forskellen er for store. Mm. Og den kombination, den kan jeg rigtig godt lide.
Og det synes jeg jo giver rigtig god mening, men det man kan sige, der måske vil være nogle kritikere, der læser bogen, tænker, hvor er alle de her, nu har du talt med rigtig mange erhvervsledere og virksomhedsejere og iværksættere, altså en særlig gruppe af samfundet, som får lov ligesom at komme til ord, hvor at, der vil måske være nogen, der siger, hvor er sygeplejersken og sosuen, og hvorfor har du ikke interviewet dem osv. Prøv at fortælle lidt om, hvordan du ligesom har vægtet de stemmer, der kommer til ord her.
Altså, der er jo ingen tvivl om, at min baggrund, det er en baggrund fra erhvervslivet.
Ja.
Og derfor så, samfundskontrakten som begreb, er jo et ekstremt bredt, det er meget stort begreb, og du kan angribe det fra en politisk vinkel. Mm. Du kan angribe det fra en samfunds mæssig vinkel. Du kan angribe det fra en filosofisk vinkel. Du kan komme fra retningen af velfærdssamfundet. Du kan komme fra erhvervslivets side. Og der er ingen tvivl om, at og det skriver jeg også i bogen til at starte med, at jeg ser det igennem en linse fra erhvervslivets side, men det betyder ikke, at jeg nødvendigvis tager parti. Og det tror jeg også, når man læser i bogen, så vil man finde ud af, at og det var der faktisk. Der var på et tidspunkt, der sagde til mig, jamen altså, hvad hvis der er nogen, der tror, du er skabskommunist? Og det er fordi, jeg i virkeligheden tror, jeg kommer måske for nogle mennesker overraskende ud og forsøger at finde en balance, som jeg i hvert fald mener er rigtig. Mm. Og så samtidig så kan du sige, at jeg mener faktisk, at og coronakrisen er et godt eksempel. I velfærdssamfundet og i den debat, der er man langt bedre til at fortælle de personlige historier.
Ja.
Og erhvervslivet er virkelig dårlige til at fortælle de personlige historier. Mm-hmm. Og er bange for ofte at sætte ansigt på de mennesker, som sidder i erhvervslivet. Faktisk, altså hvis du prøver at tænke igennem, i Danmark, vi elsker jo stjernekokken, stjernearkitekten, sportsidolet. Dem har vi ikke noget imod at putte frem i medierne op på en piedestal, og hvis de tjener nogle 100 millioner, så er det sådan set også fint nok. Men erhvervslederne, det gør vi sjældent. Og der siger jeg egentlig, med den her bog, der siger jeg ikke nødvendigvis, nej, var det synd for dem. Tværtimod, jeg vender den om og siger, men det er jo deres eget ansvar. Mm. Og kigger du på den person, der har gjort det allerstærkest, Lars Larsen, jo mere succesfuld han var, jo flere penge han tjente, jo mere ned i øjenhøjde kom han og fortalte den personlige historie. Og det tror man kan lære ekstremt meget af. Og under coronakrisen har vi set, og det synes jeg er godt, og det skal vi have respekt for, vi har set sygeplejersken, der har knoklet i 7 dage. Vi har set skolelæreren, som efterlader sine børn derhjemme og tager en risiko og tager i skole og underviser vores andres børn. Og tænk nu, hvis han eller hun blev smittet med corona. Men vi har ikke set revisoren, som har knoklet i 14 dage for at redde 5 selskaber fra konkurs. Mm. Og dermed 1000 arbejdspladser. Mm. Vi har ikke set den ingeniør, som har arbejdet på kritisk infrastruktur i samfundet, for at sikre sig, at vi kan vedblive med at få mad, eller vand, eller elektricitet, eller hvad det nu skal være. Eller folk fra transportsektoren, der har kørt ned til nogle af de lande, der har været mest berørt af corona, og de har gjort det for at hente varer til os. Mm. Og der tror jeg i virkeligheden, at og det vil jeg gerne sige med bogen, at det er man nødt til at vende om til at gøre til erhvervslivets ansvar. Mm. Og fortælle de historier. Det er så også det, jeg forsøger at gøre i bogen med at trække nogle mennesker frem, som nogen vil kende, og nogle af dem kender man ikke, og sige, de her de har givet noget af sig selv, de her de har knoklet for deres virksomheder. Det er det her, de har brug for fra Danmark, for at vedblive med at gøre det, for at bygge virksomheder, der også skal blive i Danmark, så ikke de flytter til udlandet. Der er nogle ting, som der gør os rigtigt, og der er nogle ting, som vi skal ændre på for at stimulere dansk erhvervsliv.
Altså jeg tænker, nogle af de opfordringer, du kommer med i bogen, ved jeg med stor sandsynlighed vil skabe en masse debat. Du har for eksempel det her, en af opfordringerne til sidst i bogen her, hvor du siger, inviter alle udlændinge, der kan og vil, til Danmark. Det er i den grad en politisk, så beder man altså om politiske tæv fra alle mulige fløje, for det er i hvert fald et budskab, der ikke helt har været comme-il-faut igennem mange år. Men prøv lige at uddybe det. Hvad er det, du tænker med det her? Fordi det der med at åbne døren op for de mennesker, der gerne vil til Danmark, jamen der er jo rigtig mange, der gerne vil til Danmark af de årsager, du har beskrevet, fordi Danmark er et godt sted at være. Men hvad tænker du, når du kommer med sådan en opfordring?
Jamen jeg tror i virkeligheden, det jeg siger der, det er altså, og det jeg siger helt præcis, det er, at alle udlændinge, der kan og vil, dem skal vi invitere ind i landet. Mm. Og det er jo vigtigt, når jeg siger kan og vil, så handler det om, at der har nogle evner, der har lyst til at være i landet, der har lyst til at hjælpe til den danske samfundsmodel. Det tror jeg i virkeligheden er en holdning, som rigtig mange har, men som desværre ikke specielt mange har lyst til at sige højt. Mm. Og så kan du sige, men hvis man tjener over et vist niveau, så kan man altid komme ind, og døren er åben osv. Det er ikke det, der er pointen, fordi pointen her, det er noget om at kommunikere det og gøre det klart. Mm. Fordi når jeg har talt med virksomheder, som mangler elektronikingeniører, som mangler softwareprogrammører, som mangler udviklere, og det er ikke kun i de her hurtigt voksende softwarevirksomheder, det er også i industrivirksomheder. Det er ikke kun i Københavnsområdet, det er også i provinsen. Så er der ingen tvivl om, at hvis vi kunne få flere af de mennesker, som kan og vil, til at løfte opgaver i danske virksomheder, så vil vi kunne skabe innovation og jobs og vækst, og dermed finansiere vores velfærdssamfund i fremtiden. Mm. Og derfor så ligger meget af det i, jeg tror, den åbenhed og kommunikation og den måde, vi positionerer vores land på. Mm. Fordi vi kan selvfølgelig godt definere, at jamen, der er nogle forskellige måder, hvorpå, og en fast-track-ordning her og der. Men det er ikke det, der er opfattelsen. Og kigger du på Silicon Valley for eksempel, Silicon Valley gik ud til, og så desværre har ændret sig de sidste 4 år med ham den orangehårede præsident. Men grunden til, at Silicon Valley blev så stor en succes, er blandt andet, at man gik ud ekstremt åbent, og så sagde man, at alle, der kan og vil, er velkomne. Elon Musk kommer fra Sydafrika. Googles founders kommer fra Østeuropa. Der er meget få af dem, der har skabt de rigtig store succeser, som kommer fra USA oprindeligt. Og den åbenhed, den skal artikuleres og udbredes. Og så er det klart, at der er selvfølgelig... Og her kommer så den svære balance.
Ja.
Og nu er jeg jo ikke politiker, skal jeg starte med at sige. Og derfor så har jeg også stor respekt for, at det er nemmere at sige, end det er at gøre det.
Yes.
Men der er ingen tvivl om, at der er jo heller ikke plads til 20 millioner i Danmark. Og derfor er man nødt til at sætte nogle kriterier op for, hvad er faktisk din definition af dem, der kan og vil. Men virksomhederne derude er i hvert fald enige om, at det vil være en god ting at gøre.
Okay. Når man så, du har også et sted i bogen, hvor du omtaler, altså at de små virksomheder eller de små lande har en særlig egenskab og nogle særlige karaktertræk, der faktisk gør dem specielle og bedre end mange af de store giganter, der måske snubler over deres egen ben rundt omkring. Hvis du her, nu nærmer vi os afslutningen på den her interessante samtale, men hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad resten af verden vil kunne lære af Danmark som land. Altså, hvad er det, vi skal blive bedre til at få øje på selv, og måske også blive bedre til at kunne eksportere til resten af verden, eller lære ved resten af verden? Hvad kunne de lære af os? Hvad vil du mene var særligt nu, hvor du har siddet på begge sider, altså både i udlandet og arbejdet som repræsentant for en dansk virksomhed, men også i Danmark, og ligesom set på omverdenen. Hvad er det for nogle ting, du tænker, vi er gode til?
Ja, men det, altså det her, det er jo der, hvor det for alvor bliver spændende.
Ja.
Fordi en ting er, at vi, altså samfundskontrakten, at vi kigger på den inden for danske rammer og grænser. Du kan sige, kun at have den debat, den er selvfølgelig vigtig, men der, hvor den for alvor kan få global impact, det er, hvis du er villig til at forsøge at eksportere den til andre lande. Og i bogen har jeg faktisk også Jim Hagemann Snabe, som er bestyrelsesformand i A.P. Møller Mærsk og i Siemens. Han skriver et efterskrift, og det han skriver til sidst, det er, at bogen behandler primært samfundskontrakten i Danmark. Men det, vi skal sætte som ambition, det er at forsøge at påvirke resten af verden til at finde den her balance, det ansvarlige lederskab, den kapitalisme, måske en ny definition af kapitalisme. Og jeg taler faktisk med Tommy Ahlers i bogen, og han siger lidt for skæg, Tommy Ahlers fra Venstre, tidligere minister, han siger for skæg, at tænk, hvis vi kunne tage andelstankegangen fra over 100 år siden og kombinere med 80'ernes kapitalisme. Altså det her med at have interesse og respekt for fællesskabet, kombineret med et drive og en ambition, hvor man hele tiden vil forbedre sig, men finde den der rigtige balance. Og det tror jeg på en eller anden måde, at vi er meget tæt på at have gjort i Danmark. Vi skal være bevidste om, hvor vi er, og hvor verden hele tiden bevæger sig hen. Men det, jeg så gør i bogen, da jeg kigger på, jeg kalder det, eller det er ikke mig, der kalder det, der er noget, der hedder SO8, som er et samarbejde, jeg er med i, hvor vi er 8 små lande. Det er for eksempel Singapore, det er Israel, det er Danmark er med i det. De 8 mindste lande i Danmark, som er produktive, innovative, viser den største fremdrift inden for måske klima og ligestilling. Og der er en masse, vi kan lære af de andre små lande, og hvis vi kan lære dem omkring den balance, som vi har fundet i samfundet, så tror jeg, vi kan ende et meget bedre sted.
Og hvad, altså er det fordi, at små lande, der er man nødt til at udvikle nogle andre egenskaber, nogle andre måder at samarbejde på, og pludselig det bliver overskueligt, fordi kulturen den måske bliver lettere i talesætte, end apropos det, du talte om store virksomheder med permafrosten.
Ja.
Det er vel også i virkeligheden mange paralleller med det, du har oplevet i erhvervslivet
Fuldstændig.
Til et land.
Der er ingen tvivl om, hvis du kigger på virksomheder, så ser man jo, at små virksomheder kan bevæge sig hurtigere. Ja. De kan være mere innovative, de kan ændre sig, altså det er meget populære ord, de kan pivotere, de kan ændre deres fokus, når verden ændrer sig, og de kan finde smuthuller, og de kan være smartere. Og store virksomheder, det er supertankere, som kan tage lang tid at dreje og er svære at navigere med. Og det samme gælder om lande. I små lande kan du har sådan en kortere magtdistance. Der er kortere fra statsministeren i Danmark til enhver person i Danmark, end der er fra præsidenten i USA og ned til den almindelige amerikaner på gaden. Og derfor så føler man sig tættere på beslutningerne. Vi kender hinanden i meget højere grad. Der er mulighed for at måske fokusere på idéer og innovation i højere grad end et stort maskineri.
Altså flere fælles referencerammer, også ud fra det, du nævnte før, omkring Foreningsdanmark.
Ja.
Altså vi kan gå til tennis sammen, eller vi kan spille fodbold sammen. Så der er flere ting, der binder os sammen, end der skiller os ad på papiret.
Ja, plus at du får også den her David mod Goliat, hvor når du er David, og ikke har store muskler, og ikke er kæmpestor, og ikke har en stor kølle, så er du nødt til at tænke smart. Du er nødt til at finde den lille slangebøse frem og sige, hvordan er det, jeg kan, du ved, ramme min store modstander i øjet, eller hvor det er, jeg har tænkt mig at ramme ham. Og den der evne til at måske bruge sin hjerne mere end sin overarm, den...
Og det er jo faktisk noget af det, du også har nogle ret gode eksempler omkring, det her med klyngerne rundt omkring, med robotklyngerne, ikke? At der lige pludselig i Danmark skulle opstå en industri omkring robotter, det havde man da ikke lige set komme, eller Soundhop, som du også taler om i Nordjylland. Altså, det der med, at man går sammen og bliver styrket, og spidskompetencen vokser, fordi man ligesom er i et fælles miljø. Og det er måske mere den måde, man skal se det på, fordi de her miljøer har jo også brug for nogle gode børnehaver, nogle gode vuggestuer rundt omkring, og det er jo det, som velfærden skal bruges til, hører jeg dig sige, ikke?
Ja, fuldstændig.
Og simpelthen fjerne alt det, man ellers kunne bøvle med, så man kan koncentrere sig om kerneopgaven.
Det er det. Og du kan sige, det er jo gode eksempler på, at man arbejder sammen på tværs af måske traditionelle skel mellem konkurrenter, eller mellem det private og det offentlige. Robotklyngen på Fyn, synes jeg, er altså et af de mest motiverende eksempler på erhvervsudviklingen, vi har haft i Danmark i 100 år. Mm. Altså, der er skabt, nu har jeg ikke set det sidste tal, men 4-5.000 jobs. Mm. Tager du til Japan og Korea, så kender de Odense, før de kender København, før de kender Danmark. Og der er der et samarbejde, både mellem store virksomheder og små virksomheder, og mellem det finansielle miljø, som investerer i startups, kommunen er involveret, Syddansk Universitet har spillet en kæmpe rolle. Og der pludselig har man sagt til hinanden, nu skal du høre her, vi sætter os op her, hvor man kan cykle mellem os alle sammen. Vi ved godt, at der er nogle af os, der er konkurrenter, men i sidste ende, den eneste måde, vi alle sammen kan vinde, det er ved, at vi arbejder sammen. Og nu er Danmark, jeg tror, det er altså antal installerede robotter per medarbejder, enten på niveau med Sydkorea og Japan eller over. Antal virksomheder, der har noget med robotteknologi at gøre, der er vi ledende. Der, hvor de store udenlandske virksomheder kigger, det er på Odense. Så her synes jeg i virkeligheden, at man igen sådan ganske rationelt skal sige, lad nu være med at flytte statslige arbejdspladser ud til provinsen, bare fordi du vil, altså, fordi det skaber i virkeligheden sådan lidt en misundelseskultur, hvor man trækker grænserne op mellem København og provinsen, mellem land og by, og i stedet for skulle man tage derud og så sige, hvad er det, vi gør godt? Altså, hvad er det, vi kan inden for klima i Esbjerg, for eksempel? Hvad er det, vi kan inden for lyd i Nordvestjylland? Hvad er det, vi kan inden for robotteknologi på Fyn? Hvad er det, vi kan inden for fødevareproduktion i Aarhusområdet? Og så sige, hvordan kan vi alle sammen sætte os ned og så lave et fokus i det område på tværs af små virksomheder, store virksomheder og mellemstore virksomheder, finansielle spillere, kommunen, universitet og uddannelsesområdet.
Så det er mere erhvervslivet, der tegner Danmarkskortet, end det skulle være politisk bestemt, hvordan man ligesom sætter stregerne?
Det er helt klart et samarbejde mellem erhvervslivet og det offentlige, fordi du er nødt til at få, for at det her kommer op at flyve, der er du nødt til at få støtte i de første år til at få det til at fungere. Men når så først det fungerer, så ender du med at skabe en klynge og et så frugtbart område, at udenlandske ægtepar vil sige, jeg tør godt flytte til Odense, fordi vi kan begge to få et job, og der er jo et god børnehave, og hvis jeg endelig skulle blive fyret, så er der du ved, 32 andre robotvirksomheder, jeg kan arbejde i. Der tør jeg godt flytte hen. Og det sjove hele det er, at ofte så findes de der små miljøer, de findes derude.
Mm.
Så lad os nu bruge noget energi på at identificere dem, og så gå all in på at bygge dem op,
mm.
i stedet for lidt kunstigt at tvinge arbejdspladser ud i landet.
Og det sidste spørgsmål, jeg egentlig bare vil stille dig her, det er, at du til sidst kommer med en opfordring, der hedder, at man bør bidrage til samfundskontrakten, misbrug den ikke.
Mm.
Hvad mener du med det?
Jamen,
det
altså, i virkeligheden, så er der jo ingen tvivl om, at jeg mener, at den er ekstremt værdifuld.
Mm.
Det er ekstremt værdifuldt, at vi har en forståelse, en gensidig forståelse for, at godt nok svært at drive så godt et erhvervsliv, hvis ikke vi har et velfærdssamfund. Så lad os nu virkelig i tale sætte, hvor positivt det er. Men vi kan godt nok heller ikke have et velfærdssamfund, hvis vi ikke har et erhvervsliv.
Mm.
Og derfor så er det værdifuldt. Men det betyder også, at man skal passe på med at misbruge den.
Mm.
Og med at misbruge den, der mener jeg, at det betyder ikke, at man skal passe på med at bryde den. Fordi selvfølgelig må man ikke bryde den. Men det betyder, at man skal ikke vifte med den og sige, nu bryder du samfundskontrakten, medmindre at det virkelig er tilfældet. Fordi så bliver den devalueret, så bliver det som Peter og Ulven. Og det ser man indimellem, fordi den er så kraftfuld, at der er nogen, der siger, her er der en, der har brudt samfundskontrakten, eller en virksomhed, der har brudt samfundskontrakten, eller også erhvervsledere, der siger, her er der en i min organisation, der har gjort det. Og det tror jeg, man skal passe på med, fordi det giver et tilbageslag.
Mm.
Fordi folk reagerer kraftigt på det, og siger, det er rigtigt, det må man ikke gøre. Men hvis så de finder ud af, at det ikke var tilfældet, så risikerer man faktisk, at det slår meget tilbage.
Mm. Så man skal se mere, at samfundet og erhvervslivet, det er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger, som du lidt beskriver det, ikke? Når jeg hører den her sætning med misbrug af sådan en samfundskontrakt, så er det jo den klassiske diskussion med, at politikerne eller samfundet, om man vil, på den ene side siger, at vi skal betale meget mere skat, og der er den her, at man må endelig ikke tjene for mange penge, mens at erhvervslivet så omvendt også risikerer at bryde den, hvis de så siger, så går vi bare i skattely og laver alle mulige konstruktioner for at undgå at betale skat tilbage. Okay. Så der er jo en masse elementer af det her, hvor at meget af det kan man jo i princippet ikke kontrollere sig ud af, og det er jo nødt til at handle om tillid. Så det er i virkeligheden tilbage til, som vi startede med at sige, at vi kan godt have rationelle forsøg på at betvinge verden og kontrollere den, men i sidste ende handler det måske om, at man skal kunne mærke effekten af, at man tjener penge, men også mærke effekten af, at der er et fælles gode, som vi bruger pengene på.
Ja, det er jeg enig i.
Spændende. Tusind tak, Tue, for at du tog dig tid til at komme ind og snakke.
Det var så lidt. Det var spændende at tale med dig.
Ja, og tak til jer lyttere for at have brugt jeres tid, fokus og opmærksomhed her på dette afsnit af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Pas endelig godt på jer selv og hinanden. Det var alt for mig i dagens afsnit af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på de forandringer, vi alle oplever lige nu. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller forslag til mennesker, som du gerne vil høre mig tage en snak med i den her podcast-serie, så skriv endelig til mig på de sociale medier, hvor jeg særligt vil holde øje med hashtagget Lægens Ord. Pas godt på jer selv og hinanden. Og have en dejlig dag.